A Tihomira Oreškovića, Mirka Norca i Stjepana Grandića, sudsko vijeće Županijskog suda u Rijeci proglasilo je krivima i osuđeni su na velike zatvorske kazne. Vi ste i sami bili prisutni izricanju presude. Koji je vaš komentar na takvu presudu?
Ja u Rijeci nisam bio kao političar, kao potpredsjednik HSLS-a i saborski zastupnik. Gore sam išao kao fizička osoba jer je Mirko Norac, koji je moj prijatelj, očekivao tu presudu i mislim da je s moje strane bilo moralno i korektno da budem gore. To je razlog moga odlaska u Rijeku, jer bez obzira kakva će biti pravomoćna presuda, ja se ni Mirka ni našeg prijateljstva odreći neću. Druga stvar, da kao što sam već i navijestio, presuda nije pravomoćna, o njoj će još dodatno odlučivati Vrhovni sud i u tom kontekstu ja nemam namjeru komentirati sam čin suđenja i samu presudu, ali mogu reći da je kontekst u kojemu se sve ovo događa vrlo znakovit, da je to jedan kontekst u kojemu se afirmacija i neovisnost hrvatskog pravosuđa vezuju isključivo za suđenja hrvatskim braniteljima, a u tim suđenjima kao jedini dokaz neovisnosti sustava uzimaju se presude koje su okrivljujuće i osuđujuće za hrvatske branitelje. Sve presude u kojima su oni koji su tuženi proglašeni nevinima opet se iz istog političko informativno interesnog miljea pokazuju kao dokaz da hrvatsko sudstvo nije neovisno. Nažalost, to je jedan politički kontekst u kojemu se sve ovo događa, koji nije dobar, koji nije produktivan, koji generira različite sukobe i interpretacije demokratskih procesa u Hrvatskoj, što nije dobro ni za naše unutarnje odnose, ni za odnos Hrvatske prema svijetu. Ja samo mogu još nevezano za tu sudsku presudu kazati ono što mislim o ulozi Mirka Norca u Domovinskom ratu. Mislim da je važnost Gospića, koji je obranjen velikim dijelom zahvaljujući upravo Mirku Norcu u Domovinskom ratu, bila presudna. Da nije bilo gospićkih branitelja, da bi Gospić doživio sudbinu Vukovara, a onda bi Hrvatska bila prepolovljena i pitanje da li bismo ikada došli u situaciju da je u Oluji oslobodimo i da normalno sve to završimo procesom mirne integracije hrvatskog poluravlja. Ponavljam, najgore u ovom trenutku je što se i dalje stvara jedan kontekst u kojemu političari likuju nad neprovođenom presudom suda, u kojoj se već danas u novinama mogu čitati naslovi koji nazivaju Mirka Norca zločincem. Nažalost, to je jedan kontekst koji traje već ne samo 3 godine, nego već 5-6 godina i očigledno se Hrvatska kao društvo ne može oduprijeti i takvom i tendencioznom pisanju i stvaranju političkih preduvjeta koji ne garantiraju normalan društveni proces u tom pravosudnom segmentu.
Održani su prosvjedi, upućene poruke vladi, predsjedniku, narodu i svijetu. Što se može dalje očekivati?
Pa mislim da je za same prosvjede, odnosno za relativno loš odaziv članova HVIDRA i stožera, da je na njihov loš odaziv utjecala i poruka generala Norca, koju on uputio putem svoga odvjetnika, da se ne trebaju blokirati prometnice, da to ne donosi ništa dobro ni njemu ni Hrvatskoj. Mislim da je taj njegov stav razuman, da se on i tom izjavom izdigao iznad situacije, pokazao svu svoju veličinu. Meni je drago da su prosvjedi završili mirno, da nije bilo nekih većih ekscesa, premda je bilo ružno gledati neke scene kako policija miče invalide Domovinskog rata. Osobno mislim da se strateški moglo puno mudrije postupiti, da nije trebalo blokirati prometnice, nego da je eventualno trebalo pozvati građane Republike Hrvatske koji su nezadovoljni ovakvim stanjima, takvih je puno, takvih je većina, da na primjer zapale ili svijeće na svojim prozorima, ili da se s nekim drugim legalnim, legitimnim oblikom pokušaju očitovati o toj situaciji. Moglo je se sazvati nekakav prosvjed. Međutim, eto, bez obzira što su blokirane prometnice, zakratko nije došlo do ozbiljnih incidenata, to je ono što je najvažnije, ali nezadovoljstvo u svemu tome će ostati. Bilo je u svemu tome i neprihvatljivih izjava koje pozivaju diskretno na nasilje, ali je dobro da su i one povučene i da se stvar smirila. A međutim, činjenica je da je jedan dio ove vlasti pokušao sve to iskoristiti za jednu političku manipulaciju. Ja ću vas podsjetiti na izjave premijera Račana i jednog zastupnika SDP-a Linića, koji su rekli da zapravo iza svih tih prosvjeda se krije neka organizirana politička skupina koja je cilj nasilnim putem svrnuti vlast. Dakle, to je jedna klasična politička paranoja koja svoje korijene ima još u bivšem komunističkom sustavu. Prije se ona temeljena na onoj postavci unutarnjim i vanjskim neprijateljima od kojih se ljude hapsili i stalo u zatvore. E, danas se ona temelji na toj pretpostavci teorije zavjere u kojoj netko želi legalno izabranu vlast skinuti nelegalnim putem, što apsolutno nije točno. I jedna takva teza plasirana je da bi se prikrile afere koje danas drmaju Hrvatsku. Ja ću vas podsjetiti samo da još uvijek nismo dobili odgovor na pitanje gdje su završili novci od Riječke banke, da se ponovno sa dnevnog reda sjednice Hrvatskog sabora miče točka o raspravi o privatizaciji Sunčanog Hvara, za koju su čak i neki vrlo ugledni članovi vladajuće koalicije govorili da je to jedan proces privatizacije koji je prožet nedopuštenim nezakonitim radnjama. Mi danas u Hrvatskoj imamo vanjski dug koji je veći od 15 milijardi dolara, imamo trgovinsku bilancu u kojoj samo 45% izvoza, uvoza možemo pokriti izvozom, to je najkatastrofalnija trgovinska bilanca u Europi, čak i Srbija ima bolju trgovinsku bilancu. Mi danas dalje imamo veliki broj nezaposlenih ljudi, probleme u cjelokupnom sustavu, sigurnosna situacija takva je takva da ravnatelj USKOK-a kaže da kriminal ima svoje ljude u vitalnim dijelovima sustava. O svemu tome se ne razgovara. Pokušalo se od teme braniteljskog nezadovoljstva isforsirano pretvoriti temu nekakvog prikrivenog državnog udara, što nije točno, kako bi se između ostalog prikrile sve ove teme i tema koja se u posljednje vrijeme unatoč određenoj blokadi sve više i više otvara u medijima, a to je sudjelovanje privatnih tvrtki dužnosnika ove vlasti u infrastrukturnim projektima koje vodi Hrvatska država. Dakle, to je jedan klasičan oblik sukoba interesa, klasičan oblik jednog načina funkcioniranja vlasti u kojima je materijalni osobni interes iznad javnih i nacionalnih interesa, i što je vrlo loše za Hrvatsku. O tome se ne govori, ali mislim da ćemo mi ipak kroz rad u Saboru i kroz i u javnosti nametnuti te teme kako bi se uoči izbora hrvatsko građanstvo upoznalo na kakvim političkim pozicijama su pojedini ljudi koji se zalažu za modernu građansku Hrvatsku, ali zapravo praktično najmanje ne skrbe o onome što bi trebalo biti njihov posao, o općem javnom interesu i interesu građana Republike Hrvatske.
HG je ponovo zatražio uručenje optužnice generalu Bobetku, mada je poznato da se general Bobetko nalazi u bolnici, i to odmah nakon presude Županijskog suda u Rijeci. Kakav je komentar na...
Pa, što se tiče suradnje sa Haškim sudom, moj stav stranke čiji sam član je bio jasan već nekoliko godina. Zbog naše dosljednosti u tom slučaju smo imali velikih potresa u stranci i taj stav sasvim sigurno je jedan od generatora činjenice da nas je napustilo 10 zastupnika i da smo izišli iz vlade Republike Hrvatske. Naime, mi smatramo da kao i 75% anketiranih građana Republike Hrvatske, da Hrvatska treba surađivati sa Hagom, ali da bi utemeljenost haških zahtjeva za izručenje trebali provjeravati i ocjenjivati hrvatski sudovi. Mi danas nemamo takav kontekst i zato se ne možemo kvalitetno pravnim putem suprotstaviti političkim optužnicama kojima je cilj sotonizirati Hrvatsku borbu za opstanak, kojima je cilj relativizirati sve ono što se događa na novim prostorima, kojima je cilj raspodijeliti krivnju i na neki način Hrvatsku prikazati ne kao zemlju koja je bila napadnuta i koja se branila, nego zemlju koja je bila sudionik u sukobima, pa u nekim elementima sukoba eventualno i agresor. Sve se to provodi kroz optužnice koje inkriminiraju ne samo hrvatske generale od zapovjednika najznačajnijih osloboditeljskih operacija pa do vraćenika glavnog stožera, nego se u tim optužnicama inkriminiraju i hrvatske oružane snage i pokojni predsjednik Republike. Dakle, optužnice za nas u HSLS-u su neprihvatljive, i nikada ne bismo pristali na jedan takav projekt. A što se tiče ove optužnice koju ovi žele sada uručiti generalu Bubetku, koji je nažalost, kako se tvrdi u najnovijem priopćenju liječničkog konzilija, nepokretan, stvar je generala Bubetka kako će se postaviti. Mi smo uz naše stave uvijek podržavali i osoban stav hrvatskih generala da odluče što napraviti. Dakle, sve je u rukama generala Bubetka, mi u HSLS-u ćemo podržati svaku njegovu odluku.
Prva je tema ovih dana i izborni zakon. Što biste nam mogli reći nešto više o tome?
U utorak će se u Saboru raspravljati o izbornom zakonu. Pretpostavljam da ćemo do srijedu znati po kojem izbornom zakonu idemo na izbore. Bez obzira na brojne kritike na postojeći izborni zakon, ja mislim da će biti dobro da Hrvatska konačno jednom, dva puta za redom na izbore iziđe po istom izbornom zakonu. Ono što vas i vaše slušatelje sasvim sigurno najviše interesira, to je reguliranje prava glasa hrvatske dijaspore, odnosno hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Postoje određeni pokušaj, prvenstveno od SDP-a, da se amandmanski uskrati to pravo hrvatskim građanima koji, državljanima koji žive izvan Hrvatske, ili da se to pravo bitno reducira, ali ja moram reći da smatram da zato ne postoji ustavna osnova i da to neće prijeći. Mislim da je najkorektniji način postojeća nefiksna kvota koja je jedno rješenje koje može biti optimalno za taj način glasovanja, tako da ja pretpostavljam da će hrvatski državljani izvan Hrvatske, da će i vaši slušatelji moći glasovati na ovim izborima. Ne vjerujem da će proći prijedlog o dopisnom glasovanju, o tome će se vjerojatno otvoriti rasprava nakon što donesemo ovaj zakon i o tome možemo razgovarati tek za sljedeće izbore. Mi ćemo podržati taj prijedlog, ali kažem, s obzirom na odnos snaga, ne vjerujem da će proći, ali ne vjerujem isto tako da će biti uskraćeno pravo hrvatskoj dijaspori glasovanja, jer u krajnjem liniju to bi bilo kršenje članka 45 Ustava Republike Hrvatske. U tom kontekstu ja mislim da ćemo na izbore po gotovo istom zakonu kao i 2000. godine.
Gospodine Kontiću, imate li još nešto poručiti slušateljima?
Pa mogu samo na kraju reći da mi je drago da se mogu ovako često javiti i prenijeti informacije Hrvatske vašim slušateljima. Ja sam u Sabor izabranu jedinicu u kojoj je moj rodni sin, u kojem i živim, ali bit će mi čast i bit će mi drago ako mogu i vama ili bilo kojem vašem slušatelju ili bilo kojoj udruzi Hrvata u Sjedinjenim Državama pomoći na način da ako oni smatraju da neke stvari treba pokrenuti u Saboru, ako imaju konkretne prijedloge ili konkretne informacije, mogu mi se javiti na mail ili na telefon i eventualno možemo otvoriti neke teme, jer ja osobno smatram da odnos hrvatske dijaspore mora biti aktivniji, da on se ne mora svoditi samo na polemiku oko toga da li će dijaspora imati pravo glasa ili ne, nego da treba uspostaviti jedan most suradnje, most koji bi u konačnici mogao rezultirati pozitivnim pomacima, posebno u razvojnim procesima, jer među Hrvatima u dijaspori ima cijeli niz vrlo uglednih znanstvenika, gospodarstvenika koji sa svojim iskustvima, svojim vezama i posebno sa svojim znanjem mogu pomoći da Hrvatska se konačno trgne i da krene prema onom mjestu gdje je Hrvatska objektivno mjesto, to je jedan europski milje razvijene države u kojoj će ljudi biti sretni, živjeti dobro i neće se svađati i dijeliti kao što se danas.
Gospodine Kontiću, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u našoj emisiji i nadamo se da ćemo vas imati priliku ponovo ugostiti u našem radio programu.
Hvala lijepa i do slušanja.